Башкортстан татарлары иҗтимагый берлегедә гомум Русия халык фронтына кергә булды. Бу хакта 26 майда узган берлектәге утырышта карар ителде. 25 май көнне дә Башкортстан татарлары берлегенә керүче 15 татар оешмасы җитәкчеләре бу мәсьәләне беренче тапкыр тикшергән иде инде. Ул көнне Владимир Путин тәкъдим иткән халык фронтына керү-кермәү тирәсендә кызу бәхәсләр булып алды. Кемнәрдер бу гамәлне хупласа, башка берәүләр Путин татарлар өчен бернинди файда да эшләмәде, шуңа күрә аңа теләктәшлек белдерү кирәкмәс дип кырт кисте. Шулай фикер аерымлыклары белән таралышты да алар ул көнне. Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов исә фикер тупларга ныклы бер карарга килергә кирәк дип вакыт бирде. Бу вакыт исә озакка бирелмәгән булып чыкты. Ни өчен дигәндә, халык фронтының Башкортстан бүлеге төзелеп бетеп килә икән инде. Шуңа күрә дә татар оешмаларының да анда керергә соңламау кирәк булган. Шулай итеп, 26 май көнне Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар җитәкчеләре шура утырышына җыелып, әлеге мәсьәләне тавышка куйды. Нәтиҗәдә күпчелек тавыш белән халык фронтына керергә кирәк дип карар ителде. Берлек рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, Башкортстан татарлары илдә барган сәяси хәлләрдән читтә калырга тиеш түгел. Һәр гамәлдән татарлар да үзләренә файда чыгарырга тырышырга тиеш. Безгә үз мәнфәгатьләребезне ил һәм республика җитәкчелегенә җиткерү өчен мөнбер һәм мәйдан кирәк, ди Рамил Бигнов.
Төрле-төрле фикерләр дә булды дигән сыман, ләкин күпчелек 15 кешедән 11 кеше кергә бу халык фронтына дип решение кабул иттек. Әйе, безнең арада 2 кеше бар иде, каршы килгән кеше, 2 кеше битараф булды. Әмма без бу үзебезнең о адымны бик кирәкле, бүгенге көндә кирәкле, уңай дип танадык. Һәм инде үзебезнең тәкъдимнәребез дә күп бу турында. Һәм бу тәкъдимнәребезне без шушы фронтка ияреп, шушы тәкъдимнәребезне тормышка ашырырга тырышачакбыз алдагы көндә.
Әлеге фронтка керү Башкортстан татарларына нәрсә бирергә мөмкин?
Бу иң беренче без менә үзебезнең республика хакимиятләре белән бергә эшләү дигәнне аңлата. Бер яктан, икенче яктан инде үзебезнең татар мәсьәләләрен республика күләмендә күтәреп чыгып, ул площадка, трибуна дип атайбыз, беләбез инде без аны, һәм шушы трибуна белән шушы площадкада без аны үзебезнең тәкъдимнәребезне татар мәнфәгатен яклау турында иң беренчедән файдаланачакбыз. Ничектән бит бу, без бит Единая Россия партиясына кермибез. Без бу общественный менә шушы хәрәкәткә керәбез, аңа иярәбез.
Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, гомум Русия халык фронтына керү республика татарлары өчен файдага була ала. Русия дәүләт думасына сайлаулар якынайганда бу аеруча мөһим, ди Рамил Бигнов. Әгәр инде халык фронты дигән сәяси проект өметләрне акламый һәм татарларга файда бирми икән, аннан чыгып китү бер кашанда соң түгел, ди Рамил Бигнов. Шул ук вакытта халык фронтына керүгә кискен каршы булучылар үз фикерләрендә калуларын белдерә. Мирас татар иҗтимагый оешмасы рәисе Альфир Сакаев сүзләренчә, Башкортстан татарлары хакимиятләр оештырган теге яки бу курчак оешмаларга керергә тиеш түгел. Ил хакимиятләре татарлар өчен берни файда эшләгәне юк. Республиканың элекке түрәләре дә татарны издегенә, ди Альфир әфәнде. Әлеге яңа президентта бер елга якын инде республика татарлары белән күзгә күз очрашып сөйләшмәде. Шул ук вакытта башкорт оешмалары вәкилләрен берничә тапкыр кабул итте. Әгәр хакимиятләр татарга йөз белән борылса, алар башлаган уеннарга катнашырга мөмкин. Борылмый икән, безнең юллар бер юнәлештә түгел, ди Альфир Сакаев. Башкортстан татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге җитәкчеләренең берсе Илфир Гәрәев тә Владимир Путин тәкъдим иткән фронтка керүгә каршы булуын әйтте. Шулай да ахыр чиктә күпчелек тавыш белән Башкортстан татарлары берлеге үзенең халык фронтына кушылуын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.